Budeme čítať z proroka Ozeáša 8. kapitolu. V hnedých bibliách je to na strane 899. Roh k ústam. Hospodín je ako orol, krúžiaci nad domom. Porušili moju zmluvu a vzbúrili sa proti môjmu zákonu. Hoci ku mne kričia, Boh Izraela, my ťa poznáme. Izrael zavrhol toho, ktorý je dobrý. Bude ho stíhať nepriateľ. Ustanovili si kráľov, no nie podľa mojej vôle. Ustanovili si kniežatá, ale bez môjho vedomia. Zo svojho striebra a zlata si spravili modly, aby boli vykinožení. Zavrhujem tvoje tela, Samária. Môj hnev blčí proti ním. Dokedy budú neschopní očistenia synovia Izraela? Tela nie je Boh. Zhotovil ho remeselník. Veru, tela Samárie bude rozbité na kúsky. Sejú vietor a budú žať výchricu. Vyrastie steblo bez zrna, nebude sa z neho robiť múka. Ak by sa aj robila, zhotnú ju cudzinci. Izrael je pohltený. Teraz sú medzi národmi ako nikým nechcená nádoba. Keď vystupovali do Asýrie, osamelého divého osla Efraima si najímali milenci. Ale hoci ich najímajú medzi národmi, teraz ich zhromaždím a zakrátko prestanú pomazávať kráľa veľmožov. Keďže Efraim rozmnožil oltáre, stali sa pre neho oltármi na hriech. Napísal som im množstvo svojich zákonov, no pokladajú ich za cudzie. Ako obety obetujú moje dary, jedia meso. Hospodin v nich nemá zaľúbenie. Teraz si spomenie na ich vinu a potrestá ich hriechy. Oni sa vrátia do Egypta. Izrael zabudol na svojho tvorcu a staval chrámy. Júda rozmnožoval opevnené mestá. Zošlem však oheň na jeho mestá a ten strávi jeho pevnosti. Pomodlíme sa. Pane, prosím, ty nám otvor srdcia, aby sme prijímali tvoje slovo teraz aj každý deň. Amen.
Neviem, kto z vás videl tento film, lebo keď som to vnitre kázal, som povedal, že určite ste všetci videli a nakoniec som zistil, že skoro nikto to nevidel, ale je to film, ktorý sa volá, že Truman Show. Hrá tam Jim Carrey, hlavnú postavu. A celý film je o tom, že vlastne tento chlapík sa ráno zobudí, žije si svoj krásny život, nejak náhodne sa všetko opakuje každý deň. Až kým raz nezistí, že vlastne celý jeho život je len veľká ilúzia. Že žije v reality show. Hej? Že žije, proste všetko tam sú... Zistil, že toto nie je oceán a mraky, ale že to sú kulisy. Zistil, že žije akože v kulisách a že tí ľudia sú herci, jeho priatelia sú herci. Proste jeho celý život bol len ilúzia. A bolo to veľmi... veľmi ťažké pre neho toto zrazu pochopiť, že žije vo veľkej ilúzii. Toto je film, dráma, komédia, ale horšie, že sa nám to deje aj v našich životoch. Je to strašné, keď zistíme počase, že sme žili len v ilúzii, v klamstve. Si predstav manželstvo, kde chlap si myslí, že všetko je v poriadku, nepotrebuje refresh, manželský refresh, všetko ide, všetko klape, však normálne sa starám o deti, donesiem kvet, všetko. A potom zistíte, po mesiacoch, rokoch, že manželka sa chodí vyplakávať ku svojej kamarátke, lebo si myslí, že manželstvo vôbec nefunguje. A on zistí, že žil v ilúzii dobrého manželstva. To je hrozné takto žiť v ilúzii. Alebo veriaci ľudia, kresťania, chodím na bohoslužby, slúžim ľuďom, vediem, ale nejak v hĺbke srdca, keď si robím kontrolu toho, že ako vlastne milujem Krista, tak začínam tušiť, že to je len ilúzia, že môj vzťah s Bohom je veľmi formálny, v podstate je len ilúziou. Toto je strašné si uvedomiť a takto v ilúzii žiť. Čítali sme starý text, čítali sme text proroka Ozeáša. Izrael žije vo veľkej ilúzii. žije v ilúzii, že všetko je v pohode. Sú zabezpečení v tomto období, keď im píše, doba je dobrá, náboženstvo fičí, ale ak by ste čítali kapitolu predtým, tak tam počujete slova, že je veľmi zlé. Prorok Ozeáš si musí zobrať nevernú ženu, prostitútku, aby mu ukázal, že taký ste, že ste neverní voči svojmu Bohu. Váš vzťah s milovaným stvoriteľom vyzerá takto, ako jeho manželstvo s prostitútkou, ktorá ho stále podvádza. Žijete život v ilúzii, Izraelci, Boží ľud. A preto táto kapitola 8 začína, že trúb na klaxon. Pôjde to, či nepôjde to? No, tak sme teraz najlepší kamoši. Trúb na klaxon, alebo túto slovami staršími, roh k ústam. V podstate budiček. Izrael, zobuď sa. Vstávaj. Bí na poplach. To znamená roh k ústam. Musíte sa zobudiť zo svojej ilúzii. No a o tomto je tento text, 8. kapitola, že Pán Boh vo svojej milosti, vo svojej láske k svojmu ľudu zobúza svoj ľud, ktorý žije vo veľkej ilúzii. Lebo to veľmi, veľmi potrebuje tento ľud. A všimaj si ďalej, že aký obraz používa. Môžeš? Čítame, že Hospodin je ako orol krúžiaci nad domom. Neviem, čo si predstavíte, ale keď žijeme vo svojich ilúziách, tak potrebujeme vystúpiť hore, ako orol hľadí z hora z veľkej perspektívy, získať nadhľad, vidieť svoju ilúziu. Už to je bol pekný obraz, ale ten obraz Biblii je ešte silnejší, lebo to, čo my čítame ako orol, v originále je sup. A ten obraz je, že sup krúžiaci nad svojou obeťou, zomierajúcou korisťou. Toto je ten obraz. Izrael hovorí, všetko je v pohode. A my čítame, Hospodin je ako orol krúžiaci nad domom. Ako sudca. To, čo vidí Hospodin zhora, je zomierajúca korisť. Prázdne, mŕtve náboženstvo. Ľud, ktorý ho opustil. Izrael hovorí, máme kráľa, máme náboženstvo, máme mocných spojencov a Boh ako súb, ktorý krúži nad pachnúcou mŕtvou. No a čo to konkrétne znamená? Keby sme išli ďalej, aký súd, čo to vlastne ide? Tí, čo potom súdili, Pán Boh súdil Izrael cez Asýriu, ktorá presne mala inak takýto symbol, hej, že je taký ten súb, alebo neviem, čo to je za pták. To je to, ako Pán Boh nakoniec súdil Izrael, ktorý ostal žiť v ilúzii. Že je to veľmi nebezpečné žiť v ilúzii. Tak sa poďme pozrieť na tú 8. kapitolu a skúste tam vidieť spolu so mnou takých 5 ilúzií, v ktorých Izrael žije. Hej, to je, ste sa asi zľakli, že 5 bodov v kázni. Ste ešte nepočuli, ale skúsime to prejsť. Takže ilúzia 1. Ilúzia prvá je, že myslia si, že poznajú Boha, ale nepoznajú. Verše 1 od polovičky hovorí Hospodin, porušili moju zmluvu a vzburili sa proti môjmu zákonu. A hoci ku mne kričia, Boh Izraela, my ťa poznáme, Izrael zavrhol toho, ktorý je dobrý a bude ho stíhať nepriateľ. Predchádzajúce kapitole hovorí Ozeáš, že niet poznania Izraeli. Niet lásky, niet pravdy, niet poznania. Izraelci, izraelskí vodcovia zavrhli poznanie Boha a to sa prejavilo na celú židovskú spoločnosť. Hovorí Pán Boh, nepoznáte ma. Nemáte so mnou vzťah. Vy neviete, kým som pre vás. Izraelci hovoria, jasné, že ťa poznáme. My ťa poznáme, Boh Izraela. Ale to je len veľká ilúzia. Pán Boh im objasňuje realitu, tam je také trojstupňové ukázanie ich reality, hovorí, že porušili ste moju zmluvu, Zbúrili ste sa proti môjmu zákonu, to, ako máte žiť. A nakoniec zavrli ste toho, ktorý je dobrý, alebo v inom preklade to, čo je dobré, dobrý život. Porušili ste zmluvu, zbúrili ste sa zákonu a zavrli ste to, čo je dobré. Zavrli skutočne dobrý život. Toto je ich realita, hovorí Boh. Tento Boh, ktorý ich zachránil, ktorý ich vyviedol z otroctva, ktorý rozdelil Červené more pred nimi, ktorý im dával vodu zo skaly, jedlo, ktorý ich doviedol do zasľúbenej zeme, tohto Boha odmietli, zákonu sa zbúrili a dobrému životu opovrhli. Zavrli dobrého Boha i dobrý život. Ústa hovoria, my ťa poznáme, ale skutky kričia ešte hlasnejšie. A toto my veľmi dobre poznáme, lebo z toho Slovákov sme sa opýtali a teraz hľadáme najčastejšie odpovede, prečo ľudia nechcú chodiť do cirkvi, tak top je čo? Pokrytectvo. Víno kážu, vodu pijú, či vodu kážu, víno pijú. Proste pokrytectvo, to je to, čo svetu vadí najviac na cirkvi. Tí, ktorí nežijú to, čo kážu. Preto ak toto je náš problém, tiež sa musíme zobudiť z ilúzie. Ak hovoríme, poznáme Boha, ale naše srdce tuší, že ho nepozná, že s ním nemá vzťah, tak je to veľmi nebezpečné a je to zlý obraz pre celú spoločnosť. Jeden v Novej zmluve hovorí autor mladúčkej cirkvi Jan, ak hovoríme, že poznáme Boha, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nie je to v nás pravdy. Tak na začiatku nového roka skúsme očakávať, skúsme skontrolovať naše srdcia, že či v tejto ilúzii nežijeme v tomto období. Že ústa hovoria, poznáme Boha, ale naše srdce ho nemiluje. Že hlava hovorí, jasné, že poznám Boha, ale nesprávame sa takto. Takže pozor na život v ilúzii. Ak stojíš, dávaj si pozor, aby si nespadol. Prvá ilúzia, myslia si, že poznajú Boha, no Pán Boh hovorí, nepoznáte ma. Ideme ďalej. Druhá ilúzia, myslia si, že si môžu sami vládnuť. Sme vo verši 4, ďalší verš. Ustanovili si kráľov, no nie podľa mojej vôle. Ustanovili si kniežatá, ale bez môjho vedomia. Oni si ustanovili kráľov, ale bez Boha. Oni si ustanovili kniežatá, ale bez Božieho vedomia. Oni dosadzovali kráľov, boli to hrozní králi, keď poznáte tú históriu Židov, ale ten ich fundamentálny problém bol ten, že oni vlastne odmietli Boha ako kráľa. Čítame v 2. Samuelovej. V podstate povedali, že my nechceme, aby ty si Boh bol našim kráľom, chceme to mať viac vo svojich rukách, tak preto si oni vyberali kráľov, ktorých chcú, ale Boha obchádzali, hovorí Hozeáš. To neboli Boží králi. Ale oni žili v ilúzii, že veď máme kráľa, veď Pán Boh vládne cez týchto kráľov, ktorých tu máme. Všetko ide v pohode. Všetko je dobré. Pán Boh vládne, život ide ďalej. Ale v podstate odmietli Boha ako svojho kráľa. A Božom mene požehnávali svojich kráľov. Sme čítali Žalm 127 na začiatku, že kde je naša pomoc, či je naša pomoc u Hospodina. Či je Boh našim kráľom, ku ktorému sa utekáme. Izrael odmietol Boha ako svojho kráľa. My nemáme monarchiu, nemáme kráľa, žijeme v demokracii, aspoň dúfam. A keďže sme na tejto pôde, na škole, v škole Narnii, tak citát od C.S. Lewisa, ktorý o demokracii povedal tak vystižne, že demokracia je liekom, no nie je chlebom. Si to asi počuli. Čím hovorí, že demokracia je dobrá, v podstate asi nemáme lepšie lepší systém, v ktorom by sme mohli v tomto pokazenom svete fungovať. Demokracia je dobrá a chcem demokraciu, ale vedzte, že aj demokracia nie je našim chlebom každodenným, je len liekom v tomto pokazenom svete. Lebo demokracia nie je bytostnou realitou, ale nie je to, prečo sme boli stvorení. Lebo nakoniec sme boli stvorení preto, aby nám niekto vládol. Vždy budeme niekomu slúžiť. Ako Izraelci vždy budeme hľadať niekoho, kto nám bude vládnuť. Či to bude kráľ, či to bude naša práca, či to bude naše uznanie, moc. V konečnom dôsledku to budeme my. A my si chceme byť kráľmi. Boh vládne. Boh je kráľ. Toto je najlepšia správa pre židovský ľud aj pre nás. To je lepšia správa ako to, že my to máme v rukách. Václav Havel bol posledný český, československý a potom český prezident. Ho poznáte, veľmi vplyvný intelektuál, ktorý zažil koniec socializmu a aj začiatok kapitalizmu, veľmi dobre rozumel myšlienkám, filozofii. A povedal toto. V skutočnosti viera, že sa dokážeme zachrániť sami, že niektoré politické systémy či ideológie môžu vyriešiť problémy ľudstva, nás dovedli do ešte väčšej tmy. Veľmi dobre rozumel systémom, ale aj tak povedal, že ani tie nás same o seba nezachránia. A potom na jednej univerzite povedal, že musíme sa obraciať k Bohu, človek totiž to neustále zabúda, že nie je Bohom. To, čo Izraelci vtedy dávno, to aj my teraz a tu. Človek neustále zabúda, že nie je Bohom. Pozor na túto ilúziu, že si môžeme byť sami pánmi. Pozor na to. Ilúzia 3. Ideme ďalej kontrolovať naše srdce a tomu, že v akej realite sa nachádzame a ako nám Pán Boh má k tomu čo povedať. Ilúzia 3. Myslia si, že sa môžu spoliehať na modly. Verše 5 a 6. Alebo koniec ešte verša 4. Zo svojho striebra a zlata, na konci verša 4, si spravili modly, aby boli vykinožení. Zavrhujem tvoje tela, Samaria. Môj hnev blčí proti ním. Dokedy budú neschopní očistenia, synovia Izraela? To nie je Boh. Zhotovil ho remeselník. Veru, tela Samarie bude rozbité na kúsky. Sejú vietor a budú žať vichricu. Vyrastie z tebou bez zrna, nebude sa z neho robiť múka a ak by sa aj robila, zhltnujú cudzinci. Modlárstvo mali Izraeliti v krvi aj v svojej histórii. V podstate už odkedy vznikla tá veľká zmluva na vrchu Sinaj, manželská zmluva medzi Bohom a Božím ľudom, tak Mojžiš ide dole a hneď vidí zlaté tela postavené. A je to až nepochopiteľné pre nás, keď to tak sledujeme, tú históriu Izraela, že čo oni zažívali s Bohom a nakoniec postavia zlaté teliatko, keď Boh hovorí, že ku komu ma prirovnáte, ku komu ma primeriate a pripodobnite, aby sme boli rovní. Lebo ja som Boh, iného Boha niet a nikto nie je ako ja. A oni si postavia zlaté tela a nazývajú to Bohom. Preto verš 5. Môj hnev blčí proti vám. Dokedy budete neschopní očistenia? Dokedy? Ešte ako dlho? Vráťte sa. To je to, čo Boh kričí v hneve, čo Boh kričí v láske. No a nám sa to zdá čudné, to celé modlárstvo, ale pre nás, moderných ľudí 21. storočia, že uctievať býka, kravičku alebo niečo také, nejaký symbol sily, plodnosti. Ale keby Izraelci sa preniesli dnes tu, k nám, čo by oni povedali o nás? Videli by nás sledovať, očakávať lajky na Facebooku, Instagrame, ako sme posadnutí výchovou našich detí, ako sa stali stredobodom života, ako práca sa stala všetkým v našom živote, ako sledujeme vývoj akcií na burze do neskorých ranných hodín. By pozerali na nás, ale normálni sú. takisto máme, vždy človek taký bol, že sa utiekal od Boha k modlám. Všetci niečo uctievame, povedal David Foster Wallace, to bol jeden taký sekulárny, neveriaci človek, taký literárny genius, americký novelista, povedal, že všetci niečo uctievame. Izraeliti, aj my dnes, v 21. storočí, a povedal, že jediné, čo si môžeme vybrať, je to, čo uctievame. A on radil, že presvedčivý dôvod vybrať si nejaké božstvo či duchovné veci, ktoré budeme uctievať, je, že v podstate všetko ostatné, čo uctievame, nás zožerie zaživa. Tento neveriaci človek hovorí, že vždy budeme niečo uctievať, ale radšej si vyber niečo duchovné, lebo to fyzické a neviem čo konkrétne, to ťa zožerie zaživa. David Foster Wallace. Všetci niečo uctievame. Potom tento človek si zobral svoj život. Modlí znejú staromodne, ale tá definícia modlí je, že to je všetko, čo sme povýšili nad Boha. A väčšinou to sú dobré veci, ale povýšili sme to nad Boha. Veci, do ktorej vkladáme svoju nádej, svoju radosť, svoj život. Tak skúsme teraz, zase prvá kázeň v novom roku, skúsme skontrolovať naše srdce, že ako je to s nami. Do čoho dávame našu nádej? Kde sa utiekame? A taký rýchlo test si môžeme spraviť, že skús sa teraz zamyslieť na chvíľku, že o čom najviac rozprávaš? Alebo sa to spýtaj manželky, manžela, kamaráta, kamarátky, že čo by on povedal o tebe, že o čom najviac rozprávaš? Čoho sa najviac bojíš? Čo ťa vie najviac rozhnevať? A čo ti robí najväčšiu radosť? Skúsme zamyslieť nad tými otázkami, lebo potom zistíme, že do čoho vlastne dávame našu nádej. Keď to zistíme, tak to je láskavý Boží proces, aby sme nežili v ilúzii. Pán Boh vie, že je hlúpe a zlé pre nás, ak kladáme svoj život do modiel. Slovami tohto volí sa, to nás zožerie zaživa. A preto Pán Boh vo svojej láske hovorí, ak sa nás zbaví tejto ilúzii a hovorí, že proste napomína Izraelcov. A tam sú také slovička, ktoré sa opakujú vo verši 3 a 5. Taká slovná hračka so slovom zavrhujem. Verš 3. Ty zavrhuješ Boha, tak ja zavrhujem tvoju modlu. Verš 5. Zavrhujete Boha, ja zavrhujem vaše modly. Ty zavrhuješ zmluvu s Bohom, tak ja mám tolerovať tvoje uctievanie modiel. Nemil sa, čo človek zaseje, to bude žiať. To je vlastne aj refrén tejto 8. kapitoly. Naše činy majú dôsledky. Ty zavrhuješ, aj Boh ťa zavrhne. Tretia ilúzia, modlí nám pomôžu. A štvrtá ilúzia, podobná, Izrael si myslí, že ľudská pomoc mu pomôže. A to sú verše 8 až 10. Izrael je pohltený, teraz sú medzi národmi, ako nikým nechcená nadoba. Verš 9. Keď vystupovali do Asýrie, osamelého divého osla Efraima si najímali milenci. Ale hoci ich najímajú medzi národmi, teraz ich zhromaždím a zakrátko prestanú pomazávať kráľa veľmožov. 8 až 10. Ďalšia vec, ktorú vymenili za Boha a ku ktorej sa utekali namiesto Bohu, boli okolité národy. Čo bolo vtedy veľmi dôležité, alebo takto to vysvetlím, že pre ich životoschopnosť ako národa sa spoliehali na kráľov. Pre ich prosperitu sa spoliehali na modly. A pre ich ochranu sa utekali k národom. A tá stratégia bola jasná, že nájdi si najväčšieho, najsvalnatenejšieho kamoša, kúp si jeho priazeň a proste si vyhral. A tak Izrael sa začal utekať k Asýrii, potom hneď k Egyptu, lebo zabudol, že u Boha je jeho pomoc, ako sme aj ráno čítali. Myslia si, že jeho nepriateľ mu vlastne pomôže, že to bude mať pre neho výhodu. Ale to, čo sa stalo, je, že slovami tejto kapitoly, že sa Izrael stal ako nikým nechcený poskok. Divý osol. osamelý divý osov. Ale čo čakali? Čo zasiali, to aj žali. V tej histórii Izraela je, že nakoniec sa utekali s prosbou ochranu k Asýrii a samotná Asýria ich neskôr zničila. Čo zaseješ, to budeš žať. Mi to trošku príde ako také prirovnanie, že neviem, či to robíte, ja dúfam, že nie, ale že keď deti chcú skúšať cigarety, tak niekedy taká staršia generácia robila to, že dala celú krabičku, otec prišiel, dal celú krabičku, že vyfajčí predo mnou všetko. A potom, ak ten malý sa tam dusil a tak, tak bol poučený, mal lekciu zo života, že vlastne že už nebude fajčiť. Ale tak mi to píte, že chcete národy, nech sa páči, tu máte národy. Ak ste zabudli, že skutočne ja vás ochraním, tak to otestujte na vlastnej koži. Zase my, 21. storočie, kde sa my utiekame, keď je ťažko? Kde bežíme, keď je zle? K čomu? V žalme sme vyznávali, že naša nádej je v Bohu, že k nemu sa utiekame. Naša pomoc je od Hospodina. Ale žijeme takto naozaj? Ešte raz som išiel kúpiť auto používané a tu je vždy také hop alebo trop, že čo z toho vzíde. A bol so mnou taký dobrý kamarát zo zboru, celý deň so mnou strávil, lebo sme išli do Brezna, do Bratislavy a tak. A keď sme išli, tak on povedal, že sme sa rozprávali, že no prvé auto nevyšlo vôbec, to bolo úplne zle. A potom sme išli pozerať druhé a už som sa bál, že čo to bude. A on povedal, že ideme sa modliť. Tak sme šoferovali, sme sa modlili za to. A potom som bol taký, že prečo to mňa nenapadlo prvého? Prečo to môjho kamaráta, člena zboru, že prečo to jeho napadlo prvé? Ale presne to. A potom ten celý zvyšok dňa sme strávili s tým, že vždy, keď nejaký krok sme išli robiť, nejaké rozhodnutie, tak sme sa akože spolu modlili. Potom volala žena, už bolo po obede, že ako sa máte, že ideme teraz do Bratislavy. A on jej hovorí, Zuzka, modli sa za nás. A za čo sa modli? A on že, no veď ideme kúpiť auto, aby to dobre dopadlo, aby to Pán Boh viedol. Je to naša prvá reakcia, že sa utiekame hneď k modlitbe. Že utiekame k Bohu, keď sa niečo ťažké stane. Je toto naša prvá reakcia. A zase kontrola nášho srdca. Ako sa to prejavuje, že či sa utiekame k Bohu alebo k iným ľuďom? Podľa modlitebného života som ten, ktorý sa modlí, keď príde niečo ťažké, alebo je moja reakcia iná. A potom druhá vec, hnev a strach. Ak nedôveruješ Bohu, ale spoliehaš sa na seba, na svoje zdroje, tak ak ti niečo nevychádza, tak buď sa budeš prehnane báť, alebo sa budeš prehnane hnevať. Hej, všetci sa budeme báť, všetci sa budeme hnevať, ale ak je to, na čo sa spoliehame, ak je to táto vec a nie Boh, tak to bude prehnané. Tak sa prehnane budem báť, budem panikáriť a alebo sa budem prehnane hnevať. Tak ak toto vidíš vo svojom živote, ak toto ja vidím vo svojom živote, tak skúsme rozmýšľať, že či Boh je naša záchrana, naša pomoc, či k nemu sa utekáme, alebo k niečomu inému. Nežijeme v ilúzii, že ľudská pomoc nám pomôže. Štvrtý bod. No a posledné, 5. Sľúbil som 5, tak 5. Posledné je, že náboženstvo nás zachráni. Hej? Keď nie národy, keď nie modly, určite nás náboženstvo zachráni. A čítajme spolu verše 11 až 14. Keďže Efraim rozmnožil oltáre, stali sa pre neho oltármi na hriech. Napísal som im množstvo svojich zákonov, no pokladajú ich za cudzie. Ako obetu obetujú moje dary, jedia meso, Hospodin v nich nemá zaľúbenie. Teraz si spomene na ich vinu a potrestá ich hriechy. Oni sa vrátia do Egypta. Izrael zabudol na svojho tvorcu a stavia chrámy. Juda rozmnožoval opevnené mesta, zošlem však oheň na jeho mesta a ten strávi jeho pevnosti. Izrael bol v tom čase plný náboženskej aktivity. Ste tam počuli, že stávali oltáry a to slovo, ktoré sa tam opakuje, je množstvo, veľa, rozmnožil. Proste plný náboženskej aktivity, ale šokujúco hovorí Boh cez Ozeáša, verš 11, že to je na hriech. Oltármi na hriech. šokujúce. Oni stavajú oltáry, chrámy, verš 14, ale zabudli na svojho tvorcu. A preto Pán Boh musí vo svojej láske zakročiť. Je to prázdne uctievanie, lebo on nechce ich obete, on nechce ich len formálne obete, on chce ich, chce ich lásku, chce ich vzťah. A zase tam sú také solné hračky. 14. verš. Oni zabudli na svojho tvorcu, ale Boh nezabudol. 13. verš. Boh sa rozpamätá na ich hriechy. Oni jedia obety, verš 13, ale potom Hospodin požerie, verš 14, ich paláce, ich celé náboženstvo. A verš 13 končí, že sa zdá byť úplne definitívny, že navrátia sa do Egypta, koniec, bodka, do otroctva. Veľmi zlé, veľmi smutné žiť v ilúzii, že nás náboženstvo zachráni. A je to aj strašne hlúpe. Hodiny, hodiny tráviť náboženskou aktivitou a Boha z toho vynechať. A predsa aj toto, aj my to robíme častokrát. A znova skúsme očakovať, skontrolovať naše srdce, že či nepristupujeme niekedy my k Bohu ako k automatu na Coca-Cola. Hej, že ja hodím mincu a on ma bude žehnať. Ja slúžim a on by ma mal požehnať môj život. Keď ste niekedy povedali takú vetu, že ja tu drem, ja proste makám jak kôň pre zbor, obetujem svoj život pre službu a teraz toto sa mi stane. Toto mi robí Boh. No a akokoľvek ťažké to je, a ja to poznám, tak pravda je, že my chceme ohúriť Boha svojou službou. My si chceme zaslúžiť to, že sa budeme mať dobre v živote našou službou. Náboženstvo nás nezachráni. Pozri Bože, ja si tu žijem svoj život, nikomu neobližujem, slúžim ti, makám jak kôň. A čo z toho mám? Len problémy. Ale kto je Boh? Je to náš obchodný partner? Ak moje podmienky budú vyhovovať, tak potom ja ti budem slúžiť. Hozeašovi vidíme Boha, ktorý je Boh. Stvoriteľ sveta, ktorý prichádza, berie si nehodnú, nevernú ženu, svoj ľud, Izraelcov, na ktorých nič nie je príťažlivé, si ho zamiluje svojou vernou láskou, vykupuje ho, stará sa o neho. A oni si to nijak nezaslúžili. A my povieme, že my si chceme zaslúžiť tohto Boha našou službou. Buď slúžiš ako odpoveď na jeho lásku, buď slúžiš z lásky, alebo ťa služba k Bohu zničí. A na konci ťa najdôležitejšia otázka ani nie je, že koľko som Bohu slúžil, ale že či ho milujem. Či vidím, ako on poslúžil mne v Kristovi a či na to reagujem svojim životom. Množili oltáre, ktoré sa im stali oltármi na hriech. Verš 11. Môžeme slúžiť a pritom hrešiť. Môžeme vyvíjať náboženskú aktivitu, ale pritom sa vzdialovať od Boha, od Hospodina. Môže byť naša služba hriešná, ak chceme manipulovať Boha. Ja ti slúžim a ty si mi stále nedal partnera, stále si ma neuzdravil zo svojej choroby. Môžeme slúžiť na hriech. A aby sme si to predstavili, tak znova príklad manželstva. Si predstavte ženu, ako hovorí chlapovi, ja nechcem tvoju čokoládu, tvoje kvety. Ja chcem tvoju lásku. A on povie, ty si normálna, vieš, koľko stála tá čokoláda? Utekal som po práci, aby som ju kúpil. Ty o ňu nestojíš. To, čo ide Bohu, je láska, je vzťah so svojim ľuďom. Znova a znova si ja a my všetci si musíme pripomínať, že ešte dávno predtým, ako my sme mohli ohoriť Boha našou službou, si nás Pán Boh zamiloval. Pred stvorením sveta si nás vyvolil. dal svoj život Ježišovi Kristovi za nás. Postavil sa na naše miesto. Ani si ho nemôžeme viac už získať. Lebo pred ním sme úplne prijatí. V Ježišovi sú naše hriechy odpustené. Sme úplne milovaní, svätí Ježišovi Kristovi kvôli jeho obeti. Tak skúsme radšej odpovedať na jeho lásku. Nie snažiť sa zaslúžiť si jeho lásku, lebo to nás zničí. To je len ilúzia, že náboženstvo nás zachráni. Tak je super, že máme Boha, ktorý nás nenechá samých sebou len tak, ale ktorý milostivo ako orol, ktorý prichádza a ktorý nám odhaľuje naše ilúzie. Ktorý nám ukazuje, že toto je len ilúzia, v ktorej žijeme. A my potrebujeme skutočný život. Neviem, či ste sa našli niektoré z tejto ilúzii na začiatku roka. Izrael sa nenašiel ani v jednej. Pán Boh posielal prorokov, robili divné veci tí proroci, len aby zobudili Boží ľud. Nepodarilo sa. Máličko bolo tých, ktorí počúvali. Ale potom nakoniec Pán Boh poslal svojho syna, ako sme si pripomínali cez Vianoce. Ten dokonale odkrýval ilúzie vtedajšieho Božieho ľudu. Jeho rozhovory s farizejmi boli, že vybielené hroby. Navonok ste zbožní, ale vaše srdce je skazené. Ako správny lekár pomenoval každú ilúziu, v ktorej žijeme. Nebal sa pomenovať problém. Ale nielen, že odhaľoval ilúzie, to by nám nakoniec ani nepomohlo, ale on schytal trest za náš život v ilúzii. Izraelitom hovoril Boh, že čo ste zasiali, to budete žať. Oni siali hriech, ale Kristus to zožal. Zožal trest na svojom tele. Tak si pripomínajme znova evanjelium, ktoré nás zobúdza z ilúzií. Evanjelium nás vyzlieka do naha, lebo tam vidíme, že sme ešte viac hriešní, ako si myslíme. Ale sme ešte viac milovaní, ako si dokážeme predstaviť. Vidíme našu nemohúcnosť sa zachrániť. Vidíme jasne, že potrebujeme Krista. Toto evanjelium si pripomínajme. Boha, ktorý sa nám dáva vo svojej láske. Aby nás pritiahol k sebe, aby nás zobudil z ilúzií, aby sme žili skutočne dobrý život. Všetko iné nás zožerie, zažíva. Znova ten prvý obraz. Súp, ktorý lieta nad svojou obeťou, nad zdochlinou. Na konci vidíme, že tento súp doľahol na Ježiša Krista. On bol súdený za nás. Otázka je, aká bude naša odpoveď. Aká bude naša reakcia. Aké budú naše životy. Ďaká ti, Pane, za to, že vo svojej láske prichádzaš, sa skláňaš k nám a nás zobúdzaš z našich ilúzií, ktoré nás chcú zožrať zaživa. Pane, odpúsť, keď sa utekáme k niečomu inému ako k Tebe. Odpúsť, keď naše slova, keď naše ústa vyznávajú, že Ty si náš kráľ, ale naše životy to popierajú. Pane, prosím, aby si ďalej zobudzal naše srdcia, aby si ďalej trúbil na klaxon, aby naše uši počuli, aby srdcia boli vnímavé, aby Tvoj Duch Svätý v nás spôsobil zmenu. Tak, aby tento svet spoznal cestu Teba. Aby naši kamoši, naši priatelia, ktorí Teba nepoznajú, aj cez to, ako konáš v našich životoch, aby mohli Teba spoznať ako svojho záchrancu a svojho pána, svojho kráľa. Pane, tak vyznávame, že malý vírus COVID, vojna u susedov, že už naozaj nás zobudzajú z toho, že my nemáme svoj život vo svojich rukách, ale aj tak žijeme, ako keby sme mali. Tak Pane, prosím, odpúsť nám, buď nám Ty kráľom, prosíme, v pokore veď nás. Amen.